My dear sisters,
таах ихчнараа. Бид ямар хэл адислагдсан хүмүүс билээ. Бид зөвхөн Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүн байгаа зогсохгүй. Их эзний эмгтээчүүдийн байгууллага болох нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүд юм аа. Нийгмийн халамжийн бүлэг бол Бурханы өөрийн оттой зориулдаг хайрхан нэг илрэл билээ. Та бүхэн нийгмийн халамжийн бүлэг байгуулагдсан түүхийг мэдэж, бидний тэр гайхалтай эхлэлийг дурсан санахтаа зүрх сэтгэл чинь баясан тогтолтгүй гэж юу? 1842 оны 3-р сарын 17-нд анхны нийгмийн халамжийн бүлгийн цугдаан дээр бошиглогч Жозеф Смит эмэгтэйчүүдийн байгууллагагүйгээр Христийн сүм хизээч бүрэн төгс болж чадахгүй гэж тухагласан юм. Анхны нийгмийн халамжийн бүлэг байгуулагдж байх тэр үед одоогийн хам нийгмийн халамжийн бүлэгтэй л адил бүхнээ зориулдаг янз бүрийн эмэгтэйчүүд тэнд байжээ. Тэнд залуу, хөгшин, албан ёсны боловсролтой, боловсролгүй, гэрэлсэн эмэгтэйчүүд, мөн ганц бие эхчүүд байдаг байв. Мөн баян чинэлэг, бас бүр ядуу эмэгтэйчүүд ч байсан юм. Гэвч тэдэнд бие хайрлах, бурхныг хайрлах хайр байсан юм. Мөн тэд үйлчлэх агуу их хүсэлтэй байсан юм. Эрт үеийн нийгмийн халамжийн эгчнэр юу хийж байсныг дурсан санснараа бид өнөөдрийн зорилгоо илүү сайнаар ойлгож, үдирдэмж, чиглэл олж авч чаднаа. Анхны нийгмийн халамжийн цуглаан дээр бошиглогч Жозеф Смит ахнараа дэмжихийг, мөн ядарч гачигдах стыд туслаж инэрэх, тэдэнд халамж хараа үзүүлэхийг хүссэн юм. Тэрээр цаашид эгч нарыг өөрсдийнх нь оюун санаанд бурхан юу тарьж суулгана, тэдгээр зүйлүүдийн дагуу ажиллахыг сануулсан билээ. Эгч нар маань үүнийг зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авсан бөгөөд ядарч гачигдах стыд үйлчлэн ивэгч байгууллага болсон юм. Ерөнхийлөгч Эмма Смит, бид нэгэн гайхалтай ажлыг хийх гэж байна. Олон мормончуудыг суулгасан бидний зав голын эргүүлэгт орон урагшилж чадахгүй болсон тэр үед бид тусламж хүсэн чангаар дуудан ямар нэгэн онцгой хойшлуулшгүй арга бодох хэрэгтэй болно гэж хэлсэн байдаг. Сүм байгуулагдсан эртний тэр өдрүүдэд эгч нар нэг байшингаас нөгөө байшин руу очиж янз бүрээр тусламж үзүүлдэг байсан. Бидний одоо айлчлагч багшийн ажил гэж нэрлэдэг хин нэгэн хүнд хэрэгцээтэй байгаа хувцас, эд материал, ажил, гэр орон, хоол, хүнс, юу хэрэгтэй байгаа тэр бүхэнд нь тусалж, бусдын хэрэгцээг хангахын төлөө явдаг байжээ. Хэрвээ нэгэн ихчээд хуваалцах ямар нэг юм байвал айлчлагч эгч нартаа өгнө. Хэрвээ түнд тусламж хэрэгтэй бол эгч нар тусламжийг нь хангадаг байлаа. Эгч нараа, нийгмийн халамжийн үйлчлэл нь эгч нэг бүрийг хүчрхэгжүүлж ариусгадаг. Хэрвээ та нар нийгмийн халамжийн бүлэгт ирж энэ гайхалтай ажилд оролцож, үүнийг зохион байгуулж, үйлчлэлд дэгдэх юм бол үүнд оролцсон ирсэн эмгтэй хүн бүр ажиллах болно гэж ерөнхийлөгч Boyd K. Packer-ийн зөвлөснийг санаж, өөрсдөө нийгмийн халамжийн бүлэгтээ зориулцгаая. Зав ямарч гарцгүй болон гацаж, хүмүүс яартаа тусламж хэрэгтэй болсон үеийн тухай Эмма Смитийн дүрсэлсэнтэй адил өвчтөй байгаа хөрш, заавар зөвлөгөө хэрэгтэй байгаа хүүхэд, найз нөхөр, хэрэгтэй өсвөр насны хүү, эсвэл ямарч орлоггүй болсон гэр бүлийг харсан үедээ бид түүнийг өнөө үедээ хэрэглэж болно. Тэдний хөл дээр нь босгох тусламж хэрэгтэй болдог асуудлууд өнөө үед ч бидэнд тохиолддог юм. Бид эгч нарын ман амьдрал тохиолдсон гай зовлон, хувь хүмүүсийн уу гашууны талаар энэ тэнүүг сонсдог. Бид энэ тэнүүгээр туслах зүйл олох гэж яарчлах хэрэггүй. Ихэнхдээ бидний өөрсдийн гэр оронд, орчин тойронд, нийгэмд маань үргэлж тусламж хэрэгтэй байдгийг санацгаая. Сайхан сэтгэлийн урамшуулсан үгс, талархлын зурвас, уцаар ярих, хайрын инээмсэглэл, өгөөмөр сэтгэлийн тусламж яг шаардлага гарсан тэр үед нь бурхан байдаг. Тэр чамайг үргэлж хайрладаг гэдгийг сануулгач зэрэг нь ийм үед хамгийн хэрэгцээтэй зүйлс юм. Бид бусдыг маш олон аргаар урамшуулан өргөж, дэмжин тусалж болно. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь зөвхөн нэм гарагт заагддаг хичээл биш. Энэ нь бид хүүхдийн анги, залуу эмэгтэйчүүдийн ангид хичээл заахгүй үедээ очдог тэр газар биш. Энэ нь эмэгтэйчүүдэд зориулан өгсөн их эзний байгууллага юм. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хамрагдан оролцох нь Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн эмэгтэйчүүдэд өгсөн гайхалтай ажилтал өв билээ. Нийгмийн халамжийн эртний цуглаанууд дээр Йосеф Смит эгч нарыг бие биедээ Иесус Христийн сургаалаас заах ёстойг тодруулан хэлсэн байдаг. Тэрээр энэ байгууллагын зорилго нь зөвхөн зовж ядрах хэсгийг нэрээд засахгүй бодгалуудыг аврах гэсэн билээ. Тэр цааш нь хэлэхдээ би энэ түлхүүрийг Бурхны нэрээр та нарын зүг эргүүллээ. Энэ цагаас эхлэн мэдлэг болоод оюун билэг урсан орж ирэх бөгөөд энэ бүлэг баясан мөхөгжих болно гэж хэлсэн байдаг. Би энэ үгэнд үнэхээр дуртай. Энэ үг надад сүмийн эмэгтэйчүүдэд өгсөн Бурхны ажилд баярлан баясах хэрэгтэйг манд сануулдаг юм. Нийгмийн халамжийн бүлэгт эмэгтэйчүүд үргэлж өсч, хөгжиж, суралцж байдаг. Бид Бурхны алдарсуу бол оюун билэг гэдгийг мэддэг. 1830 онд бошиглогч Йосеф Смитээр дамжуулан түүний эхнэр Эммад их эзэн миний сүнсээр чамд өгөгдсөний дагуу чи судруудыг тайлбарлах мөн сүмд ухуулах болно гэж тунхагласан байдаг. Энэ үргэн зөвхөн Эммад хэлсэн үг биш. Бүх эгч нар энэ билгийг эрэлхийлэх ёстойг Йосеф Смит тодруулан хэлсэн байдаг. Эмэгтэйчүүд Иесус Христийн сайн мэдээг зөвхөн яриагаар бус үйл хэрэгээрээ дагах ёстой юм аа. Эгч нар бие Бурхны сайн үгээр тэжээх хэрэгтэй. Зарим эмэгтэйчүүд ангид хичээл заах мөн хүмүүсийн өмнө ярих нь хэцүү аймар зүйл гэж хэлдэг. Би ч гэсэн энэ нь хэцүү гэдгийг өөрийн туршлагаасаа мэднэ. Eliza R. Snow нэгэн удаа хүмүүсийн өмнө үг хэлэхээр дуудагдан гарсан ач охиндоо юу гэж хэлснийг сонсгоё. Тэр хүмүүсийн өмнө үг хэлэхээр гарч ирсэн боловч айж сандарснаас болж юу ч хэлж чадалгүй аргагүйдэн суухад Eliza ээлгэхнэр чамаас дахин ярихыг хүссэн үед хизээч бүд татгалзаарэ. Ямар нэгэн юм хэлхийг хичээн оролдох хэрэгтэй гэж зөвлөн хэлсэн байдаг. Бурхны бидэнд зааснаар бид өөрсдөө бэлтгэх юм бол ямар нэгэн зүйлийг бид хэлж чадах болно. Тэр хэлэхдээ бидний сайн мэдээг сүнсээр тунхаглал гэсэн бөгөөд тунхагладаг мөн хүлээн авдаг хүмүүс бие биеэ ойлгож хоёулаа синхрон баясдаг. Бид банк судрууд болон сүмээс батлсан материалуудыг ашиглан бэлдснээрээ мөн их эзнээс тусламжийг гуйснаар тэрээр бидэнд үгээр илэрхийлж боломгүй тийм билгийг өгөх болно. Тэр үед бид юу хэлэхээ мэдэж, ингэснээр бүгд хамтдаа өргөгдөх болно. Нийгмийн халамжийн гайхалтай нэгэн цуглаан дээр Eliza Snow хэлсэн үгэндээ хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүс босч ярьсан ба их эзний сүнс ариусгахч гол мэт бүгдийн зүрх сэтгэлийг дүүргэж байлаа гэж хэлсэн байдаг. Бид ихч нар та бүхнийг нэм гаригийн хичээлдээ суух бүртээ айлчлагч багшаар үйлчлэх болгондоо ямар нэгэн үйлчлэл хийх, үйл ажиллагаанд оролцох бүрдээ тижээгдэж, урамшуулагдаж, өргөгдөж байдаг гэдэгт найдаж байна. Эмэгтэйчүүд бид хүчрэг байхын тулд үүрэг даалгавар хүлээн авах хэрэгтэй байдаг. Бидэнд үннийг зоригтойгоор тод томнуунаар тунхагладаг эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидэнд зөв шударгын үлгэр жишээ болсон эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна. Мөн сайн зорилгын төлөө тууштай зогсдог эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидэнд Тэнгэрлэг эцэг болон аврагч Иесус Христийн гэрчилдэг тэдний бидэнд заасан зүйлээр амьдардаг тийм эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бид өөрсдийн дотор байгаа бүхий л сайн сайхан зүйлсийг нээн идрүүлснээр Бурхны огтын хувьд түүний хаан тусыг байгуулахад өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах учиртай. Бид үүнд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Йосеф Смит хэрвээ чи энэ дэлхийн эд баялагийг эрэлхийлэх юм бол Тэнгэрлэгч нар чиний төлөө зүтгэхэ болох болно хэмээн хэлсэн. Нэг нэгнийхээ ачааг өргөж гашуудах тэдний хамт гашуудаж тайтрал хэрэгтэй дэднийг тайтгаруулан түүнтэй байгуулсан гэрээгэ бүгдээрээ сонсгоё. Бид үнэхээр их адилслагдсан хүмүүс юм. Аврагч маань энэ хүмүүс энэ сүмийн тэргүүнд нь байдаг. Бид амьд башиглагч, үзмэрч, илчлэгчээр удирдуулагддаг. Бидэнд уншиж судлах, өдөр тутам амьдралдаа хариулт авч, мэдлэгээ нэмэгдүүлэх судрууд байдаг. Бидэнд Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очиход манд хэрэгтэй чухал ёслолуудыг хийдэг ариун сүмүүд дэлхий даяар байдаг. Бид бас бие биедээ тусалдаг найз нөхдүүд байдаг билээ. Бид энэ дэлхийн олон газраар аялан явж байхдаа эрхэм сайн эмэгтэйчүүд болох та бүхнийхээ нүүр царайнаас Бурхны дүр төрхийг олж хардаг. та бүхнийхээ сайн сайхан үүсийн талаар, гайхалтай зөв үүлийн төлөө бүхнээ зориулдаг талаар байнга сонсож байдаг. Би та нарын нүдэнд гэрэлт Христийн гэрлийг олж хардаг. Бид өнөөдөр Эммагийн урамшуулын хэлсэнтэй адил ямар нэгэн гайхалтай онцгой зүйлийг хийж чадна гэдгийг би мэднэ. Бид хайр, сайхан сэтгэл, халамж үйлчлэл, үнэнч шударгаар зэвсэглэсэн зөв шударга, эмэгтэйчүүдийн арим байж чадна. Бид энэ дэлхийн сайн сайхны төлөөх агуу хүч байж чадна. Ерөнхийлөгч Пакер хэлэхдээ нийгмийн халамжийн бүлэг бол хамгаалалтын бат найдвартай хорогдох газар. Та энд байснараа найдвартай хамгаалагдах болно. Энэ газар нь эгч нэг бүрийг хамгаалагч хэрэм мэт тойрон хүрээлэх болно гэсэн билээ. Бат найдвартай хамгаалах болсон энэ газар бидэнд хэрэгтэй. Та нийгмийн халамжийн бүлэгт байгаа гэхдээ баярлан тогтлохгүй байж чадна гэж юу? Эрт үеийн маань энэ дараахан эмгтээчүүд юу хийж байсныг дурсан санснараа өнөөдөр бид удирдамж чиглэлээ тэднээс олж авч мөн ирээдүйд юу хийх ёстойгоо мэдэж авч чадна. Бурхан Тэнгэрлэг эцэг түүнийхүү Иесус Христ амьд бөгөөд тэд бидэнд хайртай гэдгийг бигэрчилж байна. Бурханы башуулагч биднийг удирддаг гэдгийг бигэрчилж байна. Бид гэрээгээ сахиснаар химжээшгүй ихээр ажиллагдах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.